Iloa, valoa ja rauhaa. Que la paix, la grâce, même la joie vous soit donnée de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Varmaan aika pian mulla on mahdollisuus olla myöskin mukana meidän afrikkalaisen seurakunnan Jumalan palveluksessa ja jatketaan sitten näillä murrekielillä. Mennään nyt tällä suomen kielellä, mikä ehkä vielä jotenkin sujuu. Sanotaan, että maailma muuttuu tänä päivänä tavattoman nopeasti, se ympäristö, missä me elämme. Vuodessa muuttuu monet asiat enemmän kuin muutama vuosikymmen sitten, 10 vuodessa, puhumattakaan vielä vanhemmista ajoista, jolloin ihminen saattoi elää koko elämänsä lähes muuttumattomassa ympäristössä. Vuoden ollut siellä Kongon viidakoissa, niin tietysti pastorille tulee tavaton huoli, että ollaanko sitä nyt enää ollenkaan sitten tämän eurooppalaisen, suomalaisen elämänmenon mukana ja ajan hermolla, kun kaikki muuttuu niin nopeasti. Vai muuttuuko? Viime kesänä, kun me Ellun kanssa lähdettiin Kongoon, niin oli EU:ssa kamala kriisi ja eurokriisi ja Suomi ja Saksa. Suomi kai etupäässä, näin meille kerrottiin, tuki Etelä-Eurooppaa ja Kreikkaa. Kaikki on kai tänä päivänä ihan toisella tavalla. Demarien alamäki jatkuu ja kuuluu ääniä, että kokoomuksen pääministeri pitää vaihtaa, mutta kaikkihan on muuttunut vuodessa. Hesan vapis oli aivan rahaton suuressa rahapulassa vuosi sitten, mutta tänään on kaikki toisin. Kai. Mä haluan olla ajan hermolla sillä tavalla, että tämän opetuksen aiheena, aihe on haettu osittain Facebookista. Toki Raamatun opetus on taustalla. Ja jos tämä nyt jostakin syystä menee tuonne nettiin, niin teemana tai otsikkona voisi olla keinot, päämäärä ja opetuslapseus. Opetuslapseus on se teema, mihin mä tulen myöskin syksyllä vielä palaamaan, mitä se mahdollisesti on. Viime viikolla, vai olisiko ollut alkuviikosta, sain Facebookiini opettavan kertomuksen, ehkä monet teistäkin olette saaneet, pastorista Jeremia Stipekistä, joka muuntautui kodittomaksi ja meni 10 000 hengen megakirkkoon, jossa hänet tultaisiin samana aamuna esittelemään seurakunnan uutena pääpastorina. Hän meni hyvissä ajoin tuohon mahtavaan temppeliin ja käveli siellä ja katseli ihmisiä. 3 ihmistä noista 10 000, jotka kirkkoon tulivat, tervehtivät häntä. Joiltakin ihmisiltä hän pyysi rahaa ruokaan, kukaan ei antanut. Vähän ennen Jumalan palveluksen alkua hän meni sinne kirkkosalin etuosaan, mutta seurakunnan paikan näyttäjät ohjasivat hänet ystävällisesti sinne takaosaan istumaan pilarin taakse. Hän tervehti siellä ennen Jumalan palveluksen alkua ihmisiä ja sai vastaukseksi vihaisia mulkaisuja, vihaisia ilmeitä ihmisten katsoessa häntä ylhäältä alaspäin. Kokouksen alettua, Jumalan palveluksen alettua, hän istui siellä kirkon takaosassa, kuunteli kuulutukset, ilmoitusasiat. Ja kun ne asiat oli hoidettu, niin seurakunnan vanhimmat, jotka olivat tietoisia tästä asiasta, menivät sinne seurakunnan eteen esittelemään kirkon uutta pastoria seurakunnalle. Haluaisimme esitellä teille pastori Jeremia Stipekin. Seurakunta katseli ympärilleen ja taputti iloisesti, odottavasti, mistähän se meidän seurakunnan uusi pastori ilmestyy. Koditon mies kirkon takaosassa nousi ylös ja alkoi kävellä käytävää pitkin. Mitä lähemmäs alttaria hän tuli, sitä enemmän vaipuivat nuo kätten taputukset, tuli täysi hiljaisuus. Kaikkien silmät suuntautuivat tuohon kodittomaan katujen mieheen. Hän käveli alttarille, otti mikrofonin seurakunnan vanhimmilta ja alkoi saarnata. Sitten kuningas sanoi oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne, te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhuskaat vastaavat hänelle, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatitimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille, totisesti, kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Kun pastori oli lukenut tämän tekstin, hän katsoi seurakuntaa ja kertoi kaiken, mitä hetkeä aikaisemmin oli siinä seurakunnassa nähnyt ja kokenut. Monet alkoivat itkeä, monet päät painuivat alas häpeästä. Sitten pastori jatkoi. Tänään minä näin joukon yhteen kokoontuneita ihmisiä, mutta minä en näe Kristuksen kirkkoa. Maailmassa on tarpeeksi ihmisiä, mutta ei tarpeeksi opetuslapsia. Milloin te päätätte ruveta opetuslapsiksi? Sitten hän lopetti tilaisuuden. Siltä erää sanoin vielä. Kristittynä oleminen on enemmän kuin sitä, mitä väität olevasi. Se on jotain sellaista, miten elät ja mitä jaat muiden kanssa. Opetuslapseudesta on kysymys. Liikuttava kertomus, jonka tulisi ihan oikeasti saada meitä kyselemään vakavia asioita omasta seurakunnastamme. Ja ehkä ennen kaikkea omasta elämästämme kristittyinä. Kuulummeko me Kristuksen kirkkoon, jolla on tehtävä, vai joukkoon samoin ajattelevia ihmisiä hartautta harjoittamassa kerran viikossa? Tämä opetus on ehdottomasti raamatullinen. Voisiko näin tapahtua Suomessa, entäpä Hesan Vapiksessa? Itkisimmekö me, jos meidät paljastetaan, vai loukkaantuisimmeko sydän juuriamme myöten? Mikähän se tuo pastori oikein luulee olevansa? Ensimmäisessä saarnassa haukkuu koko seurakunnan. Tulikohan tehtyä virhe valinnassa? Tähän asti kaikki hyvin tässä kertomuksessa. Mutta tässä kertomuksessa on toinenkin puoli. Puoli, joka koskettaa kristillistä moraalia, kristillistä etiikkaa, sitä kuinka kristityn tulisi elää tässä ajassa, millaisilla aseilla kristitty taisteluaan käy. Tämä tarina Facebookissa on ollut muutaman kuukauden maailmanlaajuisessa levityksessä. Ihan uteliaisuuttena kävin googlettamassa, hakemassa netistä tietoa tästä pastorista nimellä Jeremia Stepek. En löytänyt pastoria, en löytänyt 10 000 hengen megaseurakuntaa, jolla ei ollut edes nimeä, eikä paikkakuntaa. Pastorista ei mitään tietoja. Vähän hämmentävää. Jos mä kirjoitan vaikka oman nimeni, niin Googlesta löytyy aika paljon osumia. Ja jos sä kirjoitat oman nimesi, niin kyllä sieltä jotakin löytyy sinustakin. Kuinka tällainen megaseurakunnan pastori saattaa hävitä näkymättömiin? Kuvakin Facebookissa tästä pastorista oli siinä katujen miehen asussaan. Joku oli tutkinut tätä asiaa vielä pidemmälle. Tämän katujemiehen identiteetti oli löytynyt. Se oli pultsari Englannista. Valokuvaajan nimi löytyi. Mutta kummallakaan ei ollut mitään tekemistä tämän kertomuksen pastorin kanssa. Kaunis, liikuttava kertomus, joka kuitenkin rakentui täysin valheelle. Identiteettivarkaudesta joku voisi puhua, mutta tuskin tämä katujen mies lähtee oikeutta käymään siitä, että hänen kuvaansa on näin käytetty jalossa tarkoituksessa. Herättääkö tämä toinen näkökohta tähän kertomukseen mitään kysymyksiä? Hyvää asiaa oltiin viemässä eteenpäin, mutta ne keinot oli varsin kyseenalaisia. Voidaanko vääryydellä, juonikkuudella, jopa petoksella edistää hyvän asiaa? Eikä tämä ole mitenkään ainutlaatuista. Näinhän me valitettavasti teemme ja toimimme, me jotka kannamme kristityn nimeä. Tuotammeko me kunnia Jumalalle kaikella meidän kerskailullamme, liioittelullamme, jopa valheillamme? Vai ollaanko me niin pieniä kristittyjä, kasvamattomia? Kuopion pappi Tapio Annala kertoo omasta seurakunnastaan. Siellä oli kaksi etniseen vähemmistöryhmään kuulunutta nuorta miestä, jotka Jumalan palveluksen jälkeen rupesi kirkon pihalla tappelemaan. Tämä on ihan tosi asia. Pastori meni väliin, että kuinka te veljet nyt tolla tavalla just Jumalan palveluksesta tullaan. Niin veljillä oli vastaus valmiina, me ei ole vielä kasvettu. Olisikohan aika, että kristityt rupeaisi kasvamaan, elämään vastuullista elämää. On totta, että Jeesus käytti tavattoman paljon kertomuksia. Ne on erittäin hyviä opetuksen välineitä. Kaikki opettajat tietää. Jeesus liioitteli joskus kertomuksissaan. Joku mies oli velkaa 10 000 talenttia, se on aivan käsittämätön summa. Jokainen, joka kuuli tämän kertomuksen, tiesi, että näin ei voi olla. Mutta jokainen, joka kuuli Jeesuksen opetuksen, tiesi, mikä oli sen opetuksen pointti. Anteeksi antamus, anteeksi saaminen. Mutta missä se kulkee se raja? Voiko kristitty ajaa hyvää asiaa vääryydellä? Mä kuulun siihen kristittyjen nuorten uskovien sukupolven, joka pilattiin 60-luvulla ja 70-luvulla lopun ajan profeetioilla ja ennustuksilla ja Suomen miehityksellä ja kaikella katastrofeilla, Jeesuksen paluun laskelmilla. Aihe jäi minuun ja monen ikätoverini hengellistä elämästä sivuun vuosikymmeniksi. Nyt nämä aiheet, lopun aika, Jeesuksen tulo, tuntuu niin merkillisen tutulta. Uutisia seuratessa tuntuu, kun lukisi suoraan Raamatun kuvauksia ajasta, joka edeltää Jeesuksen paluuta. Kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee. Jeesuksen sanat, kun hän puhuu lopun ajan merkeistä ja alkaa kuvata Matteuksen evankeliumin luvussa 24 lopun aikaa, tulevaa ahdistuksen aikaa, kun laittomuus lisääntyy, mitä kristittyjen tulisi tehdä? Hakeutua lähemmäs Kristusta. Mutta mitä tapahtuu? Jeesus sanoo, kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee. Monien, jotka kantavat Jeesuksen seuraajan nimeä, kristityn nimeä, on niin hankala olla uskovainen tänä päivänä. Sana uskova. Sana kristittyhän on menettänyt jo täysin merkityksensä. Eihän se kerro enää mitään ihmisen hengellisestä vakaumuksesta. Ja sana uskova, sehän kai tarkoittaa tyhmää, ahdasmielistä, tunkkaista, suvaitsematonta. Kuka sellainen haluaa olla? henkilöä, jonka kanssa ei oikein voi keskustella edes asiallisesti. Häntä voi pilkata. Hän on vapaata riistaa. Ainoa, jota ei suvaita tänä suvaitsevaisuuden suurena aikana. Toki uskovien pilkkaamiseen voi olla moniakin syitä. Joskus pitää katsoa peiliin. Me osataan käyttäytyä tosi typerästi, tosi asiattomasti. Koetaanko me, että Jumala ei oikein selviä eikä pärjää, ellei me puolusteta häntä ja lähdetä oikein pontevasti barrikaadeille ja tuomitsemaan oikealle ja vasemmalle? Jopa valheilla, juoruilla, epämääräisillä huhuilla. Eiköhän suurin syy siihen, että uskovia ei ymmärretä tänä päivänä, ole kuitenkin se, että kaikesta vajavaisuudesta, puutteellisuudesta huolimatta, kristitty on todistus tälle maailmalle, että on olemassa oikea ja väärä. Pyhä henki näyttää maailmalle, mikä on synti. Ja tähän tehtävään pyhä henki käyttää uskovaa, joka rakastaa, joka haluaa seurata Jeesusta Kristusta. Kristitty on tänäkin päivänä, ainakin hänen tulisi olla, maailman suola. Jeesus jatkaa tuossa juuri luetussa Matteuksen evankeliumin luvun 24 luvussa rohkaisemalla seuraajiaan välittömästi noiden sanojen jälkeen, kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee. Hän sanoo, mutta joka kestää loppuun asti, se pelastuu. Tämän valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi ja sitten tulee loppu. Kristittyjä panetellaan, solvataan, pilkataan heidän vakaumuksensa tähden. Monet vetäytyvät, monet luopuvat, mutta kristitylle kuuluu Herramme Jeesuksen Kristuksen kehoitus pysyä kestävänä loppuun saakka. Hän Herramme Jeesus Kristus on se, jolla on sittenkin viimeinen sana tämän maailman kohtaloissa. Kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Ei kristinusko ole kuolemassa, ei uskovat sukupuuttoon häviämässä. Nostakaa rohkeasti päänne. Teidän vapautuksenne on lähellä. Luukas 21:28. Se, mitä mihin meitä ei ole kutsuttu, on se, että me lähtisimme kaikille barrikaadeille vastaamaan samalla mitalla, kun meitä vastaan hyökätään. Vielä vähemmän meitä on kutsuttu siihen, että me uskoisimme, että valheilla me voisimme puolustaa oikeaa asiaa, totuutta. Pietari kirjoittaa ensimmäisen kirjeen 4. luvussa, kun teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, te olette autuaat, sillä teidän yllänne on kirkkauden henki, Jumalan henki. Kenenkään teistä ei tule kärsiä murhamiehenä tai varkaana tai pahantekijänä tai toisten petkuttajana, mutta se, joka kärsii kristittynä, sen, joka kärsii kristittynä, ei pidä hävetä, vaan hän kirkastakoon kristityn nimeä. Kirkastakoon kristityn nimellään Jumalaa. Ei Jumala tarvitse puolustajia asialleen. Niitä hän etsii, jotka ovat hänen opetuslapsiaan, jotka haluavat tulla hänen opetuslapsikseen. Niitä, jotka tottelevat Jumalaa enemmän kuin ihmistä. Niitä, jotka etsivät Jumalan tahtoa elämäänsä ja haluavat elää sen mukaan. Niistä tänä päivänä on kova puute seurakunnissakin. Amen.